VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Terbengkalai di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai 20 miliar dolar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Mu'minun, pengurus Muslim Center di Detroit, yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut, mengatakan,
"Sometimes these vacant homes become a danger to the community because you have people that will go into vacant homes and use drugs when little kids have to walk."
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya, dan diberi tanda, bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya.
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, Direktur Eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
"There's a local clinic that we're partners with. There's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun."
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
I would say respect and
saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes, 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a Jumat.
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jumat. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York menetap di kota Hamtramck.
Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
America,
jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Afghanistan menghadapi kehancuran ekonomi dan kekurangan makanan dalam memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Berikut laporan VOA. Laila, 30 tahun, adalah seorang pengungsi dari daerah Gorak yang tinggal di kamp darurat di pinggiran kota Kandahar bersama kedua putranya dan keluarga iparnya. Suami Laila melarikan diri ke Iran 5 bulan lalu untuk mencari pekerjaan dan sejak itu belum berkirim kabar lagi. Laila sehari-harinya mengumpulkan sampah dan botol dari jalanan, hasilnya hanya 30 afganis, yaitu sekitar Rp5.000, tidak cukup untuk membeli roti untuk anak-anaknya.
Ramadan datang dan kami tidak punya apa-apa untuk dimakan selama bulan ini. Sulit untuk berpuasa. Anak-anak sedang sakit dan saya tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Setiap harinya saya mengumpulkan sampah dan botol dari jalan sejak pagi hingga sore dan hanya dapat 20 hingga 30 afganis. Tidak cukup untuk beli terigu, minyak atau nasi untuk makan atau memenuhi kebutuhan.
Afghanistan telah mengalami transformasi yang drastis sejak Taliban mengambil alih pemerintahan tahun lalu. Perekonomian negara ini sebelumnya digerakkan oleh bantuan dan sekarang menghadapi kehancuran. Menurut sebuah laporan yang dirilis Organisasi Buruh Internasional pada Januari lalu, lebih dari 500.000 warga Afghanistan telah kehilangan pekerjaan sejak pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban. Haji Pacha, pemilik toko kelontong, mengatakan meski barang-barang di pasar tersedia penuh, tidak banyak orang yang mampu membeli makanan untuk keluarga mereka.
Bisnis benar-benar turun sejak pemerintahan baru berkuasa. Harga-harga naik dan masyarakat tidak punya cukup uang bahkan untuk membeli makanan bagi keluarga mereka.
Syed Ahmad Selab, mantan anggota Parlemen Afghanistan dan pendiri Yayasan Selab, membagikan paket makanan kepada pengungsi Afgan dan warga lain di kota Kandahar yang membutuhkan. Selab mengatakan kepada The Associated Press bahwa situasi ekonomi di negara itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat.
Situasi di sini lebih mengkhawatirkan dan lebih buruk daripada apa yang ditampilkan di media. Banyak orang tidak dapat membeli bahan makanan sederhana, bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari demi kelanjutan hidup mereka.
Ekonomi Afghanistan sudah tertatih-tatih selama 4 dekade karena perang. Kini ditambah dengan kekeringan yang parah dan parah. pandemi. Setelah Taliban merebut kekuasaan di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan semua pendanaan karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Taliban mengingat reputasi dan kebrutalannya selama pemerintahan sebelumnya 20 tahun lalu. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di tengah devaluasi mata uang yang diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar dan pangan global, biaya makan rata-rata dalam bulan suci Ramadan semakin tinggi bagi banyak warga Mesir. Mereka terpaksa mengubah kebiasaan belanja di bulan suci ini. Tim VOA melaporkan. Sebuah pasar tradisional di kawasan permukiman Saida Nafisa di Kairo tak pernah sepi pengunjung. Di sana, warga Mesir bisa dengan mudah menemukan kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan makanan pokok Ramadan lainnya. Mereka bahkan bisa menemukan berbagai pernak-pernik Ramadan untuk menyemarakkan suasana bulan puasa. Namun berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung kali ini umumnya menahan diri sewaktu membelanjakan uang mereka. Paling tidak itu kata Muhammad Ahmed Taufik, yang mengaku cenderung membeli setengah dari jumlah yang biasanya dibeli saat Ramadan.
Tahun lalu harga sedikit lebih rendah. Tahun ini produk ada, tapi harganya lebih mahal dari tahun lalu. Tahun lalu saya beli 1 kilo, sekarang saya beli setengah kilo. Kalau dulu saya beli setengah kilo, sekarang saya beli 1/4 kilo.
Sikap menahan diri juga diambil Khalid Mohsen, seorang pengacara dan ayah 3 anak. Ia sering datang ke pasar itu bersama keluarganya untuk berbelanja kebutuhan pokok Ramadan. Namun, sementara ia mengakui bahwa harga banyak kebutuhan pokok lebih tinggi pada tahun ini, harga itu masih terjangkau oleh keluarga berpenghasilan menengah seperti dirinya.
Saya mengajak anak-anak berbelanja dan saya akan berbelanja lagi untuk kebutuhan Ramadan. Saya mungkin tidak membeli dalam jumlah banyak, tetapi saya akan membeli apapun yang saya butuhkan.
Mesir mendevaluasi mata uangnya, pound, sebesar 14% bulan lalu, menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Perang itu mendorong banyak investor asing menarik miliaran dolar dari pasar uang Mesir, sehingga memberikan tekanan pada mata uangnya. Menurut Badan Penyedia Data Keuangan Refinitiv, pound turun menjadi 18,17 sampai 18,27 terhadap dolar Amerika, setelah sebelumnya diperdagangkan sekitar 15,7 pound per dolar Amerika sejak November 2020. Perang di Ukraina juga memukul perekonomian Mesir. Rusia dan Ukraina adalah pemasok utama gandum ke Mesir, sementara Mesir adalah importir gandum terbesar dunia. Kedua negara itu juga merupakan pemasok wisatawan terbesar bagi resor-resor Laut Merah yang berada di Mesir. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawasan kota tua di Yerusalem menyelenggarakan pesta cahaya pada awal bulan Ramadan. Lampu menyala di mana-mana, menerangi jalan-jalan sempit, di mana orang-orang berjalan sambil bernyanyi dan memainkan alat musik, menyambut kehadiran bulan suci umat Islam itu. Tim VOA melaporkan. Suara orang dan musik terdengar hingga kejauhan. Ratusan orang terlihat berjalan berduyun-duyun dipenuhi rasa sukacita. Sejumlah dari mereka terlihat bersenda gurau dan bercakap-cakap, sejumlah lainnya asik menyanyi dan memainkan beragam alat musik. Suasana pandemi COVID-19 sama sekali tidak tercermin. Orang-orang berkumpul tanpa menjaga jarak atau bahkan mengenakan masker. Waktu setempat atau hari ketiga Ramadan di Yerusalem lain dari biasanya. Kawasan kota tuanya terlihat terang benderang. Semua lampu di kawasan itu seolah dinyalakan. Tujuan orang-orang di sana hanya satu, yakni berkumpul di pusat komunitas Birch Al-Laklak dekat Masjid Al-Aqsa dan menyaksikan bersama-sama acara penyalaan sebuah lentera raksasa. Husam Abu Asyeh, seorang seniman Yerusalem yang terlibat dalam penyelenggaraan acara itu, menjelaskan makna penyalaan lentera raksasa itu.
Al-Layla min huna min al-Quds min al-Adiqati min ala katfi al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak.
Hari ini dari sini, dari Yerusalem, dari kota tua dekat Masjid Al-Aqsa, dari Burj Al-Alaq, kami menyalakan lentera Yerusalem untuk menerangi jalan bagi seluruh alam semesta dan seluruh umat manusia, serta menyebarkan energi positif dari kota ini, terlepas dari rasa sakit, penindasan, dan penderitaannya. Kota ini akan terus bertahan atas izin Tuhan, menerangi jalan ke seluruh bagian dunia dan atau seluruh umat manusia.
Dalam konflik Israel-Palestina, Ramadan sering menjadi periode peningkatan gesekan dan konfrontasi. Bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di sekitar kota tua selama Ramadan tahun lalu memicu terjadinya perang 11 hari antara Israel dan kelompok militan Islam Hamas di jalur Gaza pada bulan Mei. Pihak berwenang Israel berusaha untuk menghindari terulangnya kekerasan tahun lalu selama Ramadan tahun ini. Para pemimpin Israel, Yordania, dan Palestina telah mengadakan banyak pertemuan dalam beberapa pekan terakhir dan Israel telah mengumumkan serangkaian isyarat niat baik dalam upaya menjaga ketenangan selama Ramadan. Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur, sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Palestina mengusahakan Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari negara merdeka mereka pada masa depan, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.